Sněmovna nad ránem podpořila hlasy ANO, ODS a SPD daňový balíček. Slovy jednoho z poslanců, nejzásadnější zákon tohoto volebního období. Zrušila superhrubou mzdu a místo toho stanovila daně na 15% a 23%. Prošlo také výrazné zvýšení daňové slevy na poplatníka. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová odhadla dopad schválených změn do veřejných rozpočtů zhruba na 130 miliard korun. Hnutí ANO zásadní snížení daní hájí tím, že podpoří spotřebu a pomůže skupinám nejvíce ohroženým epidemií koronaviru. Zásadní výhrady má ovšem nejenom opozice, ale i třeba vládní ČSSD. Její předseda Jan Hamáček tvrdí, že jsme svědky rozvratu veřejných financí. Česko si podle něj bude půjčovat a enormně se zadluží proto, aby bohatší byli ještě bohatší. Naším hostem v polední publicistice je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Co si od toho poslanci schváleného balíčku slibujete? Tedy nejenom od zdanění 15% a 23%, ale také od zvýšení daňové slevy na poplatníka?
Hnutí ANO od vstupu do vlády snižovalo systematicky daně. A snížili jsme mimo těch opatření, které byly přijaty včera, o 147 miliard korun. A v téhle bezprecedentní krizi my jsme přesvědčeni o tom, že musíme lidem dát jistotu, musíme je podpořit, musíme jim garantovat příjmy a proto to opatření je na 2 roky a zkrátka lidi mají nižší daň a dostanou víc peněz. Každý zaměstnanec, opakuju, každý zaměstnanec dostane o 7% navíc čisté mzdy. Takže my nejsme prostě vás hnutí, které má nějaké postupy ideologické. Pro ČSSD bytostně živnostníci a lidi s vyššími příjmy byli třídní nepřátelé a pro mě je jako skutečně komické, když někdo říká, že záchranář nebo hasič nebo učitel nebo zdravotní sestra, že jsou nějaký super bohatý lidi. Já myslím, že nejsou a že je potřeba je podpořit a my děláme pravý opak, než dělala v podstatě pravice, když byla tady ta krize 2009.
Ale pomůže ta změna všem stejně? Třeba podle institutu IDEA při CERGEI ušetří horních 20% pracovníků 3000 korun a dolních necelé 300, tak z toho by vyplývalo, že si polepší hlavně bohatí.
Ne, to není pravda, protože polepší se všichni, ale samozřejmě polepší si hlavně ty nízkopříjmový i tím daňovým bonusem, ale hlavně snížením daně z příjmu. Takže já prosím, ale je potřeba vědět, že kolik dneska stojí pořízení bytu, kolik stojí různé další investice a já si myslím, že naši lékaři nebo učitelé nebo další si to zkrátka zaslouží a proto to jsme takhle jako to prosadili a jsem rád, že to prošlo, ale hlavně je důležité to, že prošlo to, co jsme slíbili. Jo? Stejně jako jsme slíbili důchodcům 5000 korun, teďka od prosince to nás stalo 15 miliard, tak zkrátka to funguje a to je důležité pro všechny, kteří mě kritizují z hlediska rozpočtové odpovědnosti. Prosím, tak tyhle lidi, konkrétně ČSSD za pana Sobotku, když měl růst 6%, nasekal dluhy za 400 miliard a ještě utratil i 135 miliard za privatizaci Transgazu.
Dobře, pojďme zpátky k tomu, omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale
ODS a Kalousek nasekali dluhy za 690 miliard. Já jsem byl jediný ministr financí v historii této země, který od roku 2014 do roku 2017 snížil absolutně dluh o 60 miliard a samozřejmě i procentuálně. Máme nejlepší veřejné finance v Evropě. Ano, takže dobře. Já vím, o čem mluvím, na rozdíl od těch lidí, kteří mě kritizují.
Vy předpokládáte, že ty peníze, které zůstanou lidem v peněženkách, skončí v nákupech a to rozhýbe ekonomiku. Není to ale lichá úvaha, protože podle studie Vysoké školy ekonomické, zvláště ty středně příjmové a bohatší domácnosti, peníze si spíš uloží na spořící účty a naopak víc utrácejí ty méně příjmové skupiny, ale těm se situace zas tak výrazně nezlepší.
Samozřejmě studie Vysoké školy ekonomické, s tím argumentoval pan Hamáček, tak my se můžeme odvolávat na různé jako studie. Podstatné je, že my jsme v rámci covidu, který samozřejmě způsobil tenhle stav, který tady máme, tak podporovali zaměstnance prostřednictvím firm. A teďka poprvé dostanou přímo peníze na výplatní pásku a to je velice jako důležité, že jsme ani v krizi nepřestali podporovat důchodce, nepřestali podporovat zaměstnance a nepřestali hlavně investovat. My jsme včera samozřejmě kromě snížení daní schválili taky stravenkový paušál, který je velice důležitý pro zaměstnance, protože milion zaměstnanců nemá možnost vlastně jít na oběd, takže ten zaměstnavatel může teďka je podpořit. Taky jsme podpořili včera snížení spotřební daně pro naše tuzemské dopravce o korunu. Jo? Takže já myslím, že děláme všechno věci, aby jsme podpořili ekonomiku, aby podpořili jsme zaměstnance, aby jsme překonali společně tuhle krizi a dali nějakou jistotu, aby se nebáli o budoucnost.
Vy jste ten návrh prosadili mimo jiné s pomocí ODS a SPD přes odpor sociální demokracie. A vicepremiér Jan Hamáček soudí, že tenhle způsob zrušení superhrubé mzdy ohrozí dlouhodobé financování a fungování zdravotního a sociálního systému, že prý hrozí privatizace nemocnic a tak dále. Pan Hamáček dokonce mluví o rozvratu veřejných financí a rozpočtové katastrofě a šíleném rozhazování. To působí jako vážný střet v koalici.
Ale to je nesmysl, pane redaktore, 28. srpna jsme byli společně s panem Hamáčkem na tiskové konferenci, kde jsme oznámili, že rušíme superhrubou mzdu a znižujeme daně na tu úroveň, kterou já jsem potom předložil. Takže 28. pan Hamáček to podpořil, ano, a řekl, že s tím souhlasí, že je rád, že jsou tam dvě sazby, protože on navrhoval tři sazby, 19%, a my jsme nechtěli navyšovat daně živnostníkům. Takže já nechápu, proč změnil názor, pravděpodobně jeho strana mu to nějak jako neschválila, ale byli jsme společně na tiskové konferenci 28.8., takže může teďka říkat, co chce, ale pravda je taková, že jsme měli na tom dohodu, kterou ČSSD porušila.
No, od té doby už uplynulo docela dost času a ČSSD přišla s jiným návrhem, který je podle nich rozpočtově odpovědnější. Takže nemyslíte, že mají také právo změnit názor v tomto případě?
No nemají, protože jsme jednali o tom 2 týdny v srpnu a jasně jsme se dohodli panem předsedou. A pokud pan předseda má nějaké slovo v ČSSD, tak ho měl teda prosadit. A nemůže jít se mnou na tiskovou konferenci a společně oznámit něco a potom za 2 měsíce si to rozmyslet. Ještě koncem září nebyl žádný jiný názor ze strany sociální demokracie.
Takže další prohlubování tohoto sporu nepředpokládáte, když třeba i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vyzval ČSSD k odchodu z kabinetu, který podle něj přestal fungovat?
No především pan hejtman Netolický se stydí za značku ČSSD. Víte, on kandidoval na hejtmana za nějaké 3PK, nebo jak se to jmenuje. Takže on teďka něco vyzývá, on byl vždycky proti tomu, aby ČSSD byla ve vládě s náma, ale on, když má kandidovat za ČSSD, tak se stydí a nekandiduje a teďka samozřejmě má nějaké jako návrhy. Já bych chtěl jenom říct, že kraje, a to je údaj ke konci srpna 2020, díky této vládě dostali až společně obce a kraje od 10,5 miliardy porovnání srpen 20, srpen 19 navíc. Jo, a mají na účtech společně obce a kraje 270 miliard. Nie jako stát, ano, který sice máme schválený deficit 500 miliard, ale vypadá to dobře, protože ke včerejšku máme deficit 308 miliard, takže ještě ušetříme, proto můžeme dát i tým důchodcům. Víte, ono rozdávat peníze, to je jednoduché, ale taky někdo je musí zinkasovat. Takže kraje dostali od nás absolutní podporu. Dostali v roce 2020 21,6 miliardy. My jsme za ně zaplatili odměny záchranářů. Sociální služeb.
Teď jim zase ten balíček nějaké peníze odebere. Jo? Ale já bych se chtěl zeptat na jednu věc, pardon, že vás přerušuji, ale třeba prezident Miloš Zeman si vymínil, že ta změna bude trvat jenom 2 roky, ale v samotném schváleném návrhu se nic takového neříká. Znamená to, že tahle změna bude trvala?
Ne, je to 2 roky a je to napsané ty zprávě, která šla do sněmovny, ano, to jsme si s panem prezidentem vysvětlovali, platí to, je to můj politický veřejný závazek, kterému se hlásím, ale samozřejmě máme 10 měsíců do voleb a každá strana nebo hnutí půjde do voleb nějakou daňovou politikou. Já na rozdíl od nich mám jasné výsledky. Znížil jsem, dal jsem do pořádku veřejné finance, Zavedol jsem, zničil jsem karuselové obchody, zničil jsem daňový raj v Praze, měli jsme jasné výsledky, takže ti, kteří mě kritizují, nemají žádné výsledky, jenom o tom mluví, nemají ani zkušenosti a my víme, jak se znižuje dluh. A my jsme i v tom pokračovali. Paní Schillerová pokračovala v znižování dluhu do roku 2019. Dobře. Dneska máme problém, protože přišel covid. Kdyby covid nepřišel, tak máme nadále, ale... Ještě stále máme ano, nejlepší můžeme... finance v Evropě, v Evropské unii.
Obratný list, dnes by se měly na vládě probírat otázky spojené s dalšími opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru. A vicepremiér Karel Havlíček navrhuje, aby mohly být obchody znovu otevřené i v neděli a také, aby v nich mohly být dva lidé na 15 metrů čtverečních. Ale ministr zdravotnictví Jan Blatný s tím nesouhlasí. Ke kterému názoru se kloníte vy?
Já samozřejmě, my jsme schválili ten protiepidemický systém. V minulosti jsem byl neoprávněně kritizován, že jsem něco měnil, není to pravda, já myslím, že aj pan ministr Vojtěch to vyvrátil, já určitě do toho nechci zasahovat. A samozřejmě máme tady jasný plán rozvolňování, ty čísla nejsou dobré, máme stále vysoký počet nakažených, vysokou virovou nálož. Ano, teďka se vrátili první a druhý ročník do škol, to je pozitivní. Musíme být ale obezřetní, nemůžeme si dovolit zase, vlastně, aby se nám to zlomilo a aby právě na Vánoce jsme měli tady nějakou třetí vlnu. Takže ono to klesá pomalu a já zkrátka, je to nějaký názor pana Havlíčka, který je samozřejmě pod tlakem a samozřejmě opozice včera celý den populisticky něco navrhovala a zároveň nás kritizovala za ty opatření. Takže opakuje se jaro, kde oni na nás tlačili, aby jsme rozvolňovali.
Čili vy proto nejste, aby se rozvolňovalo tak, jak chce pan ministr Havlíček.
My nemůžeme přece měnit ty opatření každý týden, takže je nějaký plán a samozřejmě na vládě asi bude o tom debata, ale v této chvíli já nechci vůbec do toho zasahovat. Samozřejmě rezortní ministři Plaga bojuje za školy, Havlíček bojuje za obchody, Blatný samozřejmě odpovědný za to, aby jsme to zvládli, takže já tady nepředpokládám nějaké změny, ale uvidíme dnes na vládě.
Včera jste se zúčastnil videokonference prezidentů a premiérů zemí Evropské unie, která nepřinesla průlom v patové situaci kolem sedmiletého rozpočtu a fondu obnovy. Stojí Česko na straně Maďarska a Polska, které odmítají čerpání peněz podmínit dodržováním principů právního státu, anebo na straně většiny ostatních členů Evropské unie, kteří na tomto požadavku trvají?
Ale to není o členech Evropské unie, pane redaktore. Evropská rada, která byla včera, tam jsou všichni premiéři a prezidenti, tak se na něco dohodla. My jsme měli 4 hodiny večeři o rule of law, ano, o tom právním státu. A samozřejmě ta debata vyjistila do dohody a Evropská rada měla nějakou dohodu, ale problém je, že ten rozpočet musí schválit i ten Evropský parlament, který samozřejmě dělá politiku, ten je čistě proti Maďarsku a proti Polsku a samozřejmě i taky proti Babišovi, tam jsou plno poslanců, kteří dělají tuhle politiku, takže to není o Evropské radě, ta Evropská rada se nějak domluvila, teďka ten parlament přišel s nějakým jiným návrhem a předsednictví má Německo a paní kancelářka to musí nějakým způsobem jako vyřešit. Není možné, aby se rozhodovalo v Bruselu politicky a na základě nějakých politických názorů a takhle by se jako přidělovali peníze. Takhle v tomhle směru je to ten návrh Evropského parlamentu v rozporu se závěry Evropské rady.
Tak tolik premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Já vám děkuji za rozhovor. Naschranou.
Děkuji, naslyšenou.
A o krátký komentář požádám ekonomického analytika Davida Klimeše ze serveru Aktuálně.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
K té úpravě daňového systému a zrušení superhrubé mzdy. Proč podle vás premiér prosazuje právě tuhle variantu a dokládá to přesvědčivými argumenty?
Já si nejsem úplně jistý, jestli ty argumenty jsou přesvědčivé, protože pan premiér a stejně tak jeho nynější spojenci z ODS či SPD argumentují tím, že každému klesne skutečně o těch několik procent to, co pak uvidí na té výplatní pásce a klesnou daně. Ono ale v reálu to tak úplně není, protože se do toho právě propisují nejrůznější slevy, záleží na tom, jestli platíte, jestli máte slevy na děti, na partnera, na třeba školkovné nebo hypotéky a v té chvíli se dostáváte teprve k té reálné částce. a to je to, co už jste zmiňoval, že skutečně ti nízkopříjmoví a středněpříjmoví na to můžou vydělat reálně třeba jenom 100 koruny, zatímco ti bohatší mohou třeba z toho mít i vysoké desítky tisíc za celý ten rok. A to je ten základní problém a teď je samozřejmě spor o tom mezi levicí a pravicí, jestli vyšší a nižší daně, a pak druhá debata, která do toho vpadá, jestli je to dobré protikrizové opatření. A tam si myslím, že skutečně za těch 130 miliard korun, které všechny ty změny dohromady budou stát ročně, tak jsme možná mohli přijít s něčím promyšlenějším, co nás rychleji vyvede z recese a pomůže našim peněženkám.
No a myslíte si, že opravdu je fakt, co říká třeba sociální demokracie, že jsme svědky rozvratu veřejných financí, když tedy to přinese další 130 miliardovou podle odhadu ministerstva financí díru do rozpočtu?
Pokud to bude trvalý výdaj, tak ano. Skutečně to, co odhlasovali poslanci včera, tak to je nějaký zásek, jestli se nepletu, velmi zhruba kolem 2% HDP. To už je opravdu hodně. Ovšem máme tady politickou deklaraci pana premiéra, že je to na 2 roky a další vláda rozhodne, co dále. To znamená, že by to mělo být dočasné. Na druhou stranu, už jste to také v tom rozhovoru zmiňovali, je to pouze v důvodové zprávě. Není tam žádný konkrétní paragraf, kde se říká, že k tomu a tomu dnu to končí. A všichni víme, jaká je politická realita, že málo která vláda nastoupí po volbách s tím, že zase radikálně zvýší daně. Takže je pravděpodobné, že tato úprava zůstane. A to stejné můžeme si domýšlet i o té druhé zásadní změně, to znamená zvýšení slevy na poplatníka, které též prošlo včera ve sněmovně. Takže z mého pohledu ty věci, ať jsou deklarované jako dočasné, tak vypadají, že budou trvalé. A v té chvíli teda skutečně příští vládu čeká poměrně rychlé lepení celého toho daňového mixu, aby se nezhroutily příjmy státního rozpočtu.
Andrej Babiš, jak jsme slyšeli, odmítá kompenzace obcím a krajům s odkazem na to, že obce dostaly v letošním roce na náhradách skoro 22 miliard korun a mezi roky 2013 a 2019 se obcím zvýšily příjmy o 100 miliard, stejně tak krajům. Je nutné jim teď ten výpadek vyčíslený u krajů na 8 miliard a u obcí na 22 miliard nahrazovat?
Podle mého ano. Je to trošku stejné, jako na začátku jsme mluvili o tom, co říkají pouhé sazby a co je realita v našich peněženkách, tak stejně tak je to u obcí. Pokud obce už se jim podrazily krizí příjmy, pokud vlastně museli doplácet například na kompenzační balíček pro živnostníky, protože to šlo i do jejich rozpočtu, tak za to nyní dostali nějaké náhrady. A skutečně s tím ti starostové a primátoři a vedení krajů nějakým způsobem plánovalo přežít další roky, kdy ještě procházíme krizí. A nyní do toho přichází obrovský propad daní, kdy 2/3 zhruba jdou za státem, ale ta třetina se musí nějakým způsobem doplatit z těch obecních rozpočtů. A já si myslím, že zjevné, že to musí nějakým způsobem stát kompenzovat a bohužel to ale navazuje na ten problém včerejší debaty ve sněmovně, že se debatovalo jenom o dalších výdajích, ale neřeklo se, jakým způsobem se pokryjí.
Citovali jsme výzvu pardubického hejtmana Martina Netolického z ČSSD k odchodu vlády. Jak vážný je v téhle souvislosti nesoulad nebo spor koaličních partnerů a fakt, že ČSSD neprosadila svoji verzi daňové úpravy v návaznosti na zrušení superhrubé mzdy?
Je nepochybně nejvážnější za celou tu dobu už tak dost obtížné spolupráce ANO a ČSSD. Na druhou stranu zaznamenal jsem výrok pana předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že v této chvíli to není na pořadu dne. Takže z toho to vypadá, že ČSSD zase se vlastně skloní před těmi boji, které jsou v koalici, a odůvodní to tím, že chce například prosadit navyšování důchodů, navyšování dalších sociálních dávek a skutečně ten kabinet asi vydrží až do těch voleb, které jsou plánovány už za rohem.
Odhaduje David Klimeš z aktuálně.cz. Já vám děkuji za vaše odpovědi. Naschranou.
Děkuji, naslyšenou.
A slyšeli jste publicistiku hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus s datem 20. listopadu. Tomáš Pavlíček vám od mikrofonu děkuje za pozornost. Kdybyste si chtěli ještě jednou nebo víckrát projít odpovědi pana premiéra nebo Davida Klimeše, tak je to možné v kterémkoliv čase díky aplikaci Můj rozhlas, případně na webovém archivu našich stanic. Probíraná témata mají svoji psanou podobu, stačí kliknout na server irozhlas.cz a kromě nich tam jsou i jiné články, například pod titulkem Havlíček čeká. Příští týden bychom chtěli otevřít všechny obchody naraz, stále však s restriktivními opatřeními, anebo čekání na čtvrtého velkého mobilního operátora byla jedna velká iluze, vysvětluje reportér Jakub Horáček. Tomáš Pavlíček vám děkuje, těším se na vás zase po 18. hodině.